Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον αγαπητό μας Ναύαρχο, τον κύριο Πολίτη Βασίλη, του πολεμικού μας ναυτικού, ένα από σαραντία, και φυσικά έχουμε να συζητήσουμε κάποια θέματα τα οποία έχουν προκύψει αυτές τις μέρες, να το ρωτήσουμε, να μας εξηγήσει, που είναι και καθένα αρμόδιος. Καλημέρα Ναυαρχέ μου, τι κάνουμε?
Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
Τι γίνεται Ναυαρχέ μου, γιατί σπάει το πρόγραμμα των φρεγατών και πάμε σε MMSC? Τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί διάβασα ένα άρθρο και με ανησύχησε αυτό. Γιατί όχι φρεγάτες και πάμε σε αυτόν τον τύπο? Είναι καλύτερα, εσύ πώς το βλέπεις?
Όχι, καταρχήν να πούμε ότι δεν έχει λυθεί η τελευταία απόφαση από την κυβέρνηση. Έγινε μια παρουσίαση την προηγούμενη εβδομάδα από την ηγεσία του πολεμικού ναυτικού, παρουσία και του αρχικού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας του κ. Φλόρου στο Μέγαρο Μαξίμου και το Υπουργό Άμυνας του κ. Νίκου Παναγιωτόπουλου. Παρουσιάστηκαν όλες τις λύσεις για την υπόσχεση φρεγατών. Το ναυτικό βέβαια έχει κάνει μια στρατιολόγηση ποιες είναι οι καλύτερες φρεγάτες κατά την άποψή του υπηρεσιακά, γιατί εμείς θέλουμε φρεγάτες οι οποίες να μπορούν να επικοινωνούν τόσο και να αντιμετωπίζουν απειλές και προκλήσεις τόσο στο Αιγαίο, στο Μεσόγειο, αλλά και στο Ιόνιο Πέλαγος, που δυστυχώς το έχουμε ξεχάσει, γιατί το Ιόνιο Πέλαγος το έχουμε αφήσει ότι πλέον ανοχήρωτο, ενώ κάποτε για μας ήταν μια γραμμή αμήνης, το έχουμε ξεχάσει πλέον από τον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό.
Για ποιο λόγο να μας τι ήταν δηλαδή?
Γιατί έπαψε να υπάρχει απειλή από την Ιουγκοσλαβία και από την Αλβανία. Δεν σημαίνει αυτό όμως ότι το Ιόνιο Πέλαγος
είναι
τα θαλάσσια σύνορα δικά μας.
Έτσι. Μπάτε και γυαλέστε.
Είναι, για μην το ξεχάσουμε, έχουμε και 12 μίλια ναυτικά χωρικά είναι εδώ, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει παρουσία ναυτική, όχι μόνο το λιμενικό, αλλά να υπάρχει και το πολεμικό ναυτικό παρουσία.
Η βάση του πολεμικού ναυτικού που είναι στην Κέρκυρα δεν λειτουργεί, την έχουν καταργήσει?
Υπάρχει η ναυτική βάση στην Κέρκυρα, υπάρχει η ναυτική διοίκηση Ιωνίου Πελάγους, απλώς έχουν ατονίσει η παρουσία με πλοία του πολεμικού ναυτικού, όπως ήταν παλιότερα.
Α, ναι, κατάλαβα, ναι, τα θυμάμαι. Τα μηχανήματα παρακολούθησης διάπλου που υπήρχαν στην Κέρκυρα, αυτά υπάρχουνε, που είχαν μπει?
Δεν υπάρχουνε, απλώς εγώ. Απλώς λέω πάντα την άποψή μου, βέβαια.
Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
Όπως η Ελλάδα είναι μια Ελλάδα των τεσσάρων θαλασσών και θα πρέπει και το Ιόνιο
να διαφυλάξουμε και το Ιόνιο.
Και το Αιγαίο Πέλαγος να διαφυλάξουμε όλα τα πελάγη, τα ελληνικά πελάγη.
Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και πετρέλαια, έτσι. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι έχουμε και πετρέλαια και από εδώ. Έχουμε και.
Και πετρέλαια έχουμε.
Έτσι. Και πολύ μάλιστα.
Πολύ πράγμα θέλουμε να έχουμε.
Έτσι.
Και αλληλεία έχουμε, και αλληλεία έχουμε, και πετρέλαια έχουμε, και τουρισμό έχουμε. Αυτά για να τα προστατεύεις πρέπει να υπάρχει παρουσία ναυτική.
Ακριβώς.
Για να συνεχίσουμε την ερώτηση που μου είπατε λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι στο τραπέζι, δεν έχει διακομιστεί κάποια απόφαση. Οι Ολλανδικές φρεγάτες της Σίγμα, είναι οι Γαλλικές φρεγάτες της Βελγαρά και βέβαια σε τρίτη φάση επιλογή, σε τρίτη μάλλον. Σίγουρα με την αρχαιολόγηση των επιτελών του πολεμικού ναυτικού είναι οι φρεγάτες οι Αμερικάνικες, και οι Αμερικάνοι να μην θυμάμε ότι μας αποκρίσανε και για τη Στιντοντερόγκα και για το Άρλεϊ Μπέρκ τα μεγάλα καταδρομικά, και μας είπανε μονάχα ότι μπορεί να μας δώσουν κάποιες χάζον πέρι μέχρι που να μας δώσουν και τις έμεσες, τις οποίες για το ναυτικό δεν είναι και τόσο πολύ πιεσιακά κατάλληλες για το περιβάλλον του Αιγαίου και του Ιωνίου Πελάγους. Εγώ πιστεύω ότι κύριε Βούτο, ότι τελικά η πολιτική ηγεσία, παρόλο ότι υπάρχουν πιέσεις βέβαια για την αμερικανική πλευρά για τις αμερικανικές φρεγάτες, θα καταλήξει οι πιο αυτή τη στιγμή κατάλληλες για το πιεσιακό περιβάλλον του Αιγαίου. Νομίζω ότι και οι Ολλανδικές φρεγάτες είναι οι φρεγάτες οι οποίες είναι τα παιδιά, ας πούμε, των φρεγατών, των Κορδενάρων που είχαμε δουλέψει από το 1981, Έλλη, Λίμνος και όλες οι άλλες φρεγάτες που μπορεί να σφαίρει που είχαμε μέχρι τώρα. Και μας βγάλανε στους προσώπους και στο Αιγαίο και στον Περσικό κόλπο και σε διάφορες άλλες επιχειρήσεις που έχουμε κάνει εκτός Ελλάδος. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή η καταλληλότερη και προσωπικότερη φρεγάτα, χωρίς να θέλω να πω ότι να υπερθεματίσω ότι μια ή την άλλη φρεγάτα.
Από την εμπειρία σας το λέτε αυτό, ναι. Από την εμπειρία σας. Το καταλαβαίνω.
Ναι.
Νομίζω έχουν και καλύτερο τεχνικό εξοπλισμό, έτσι. Είναι πιο σύγχρονος εξοπλισμό τους. Στις Ολλανδικές φρεγάτες έχουν καλύτερο εξοπλισμό σε τελευταία τεχνολογία, από ό,τι ξέρω. Αυτό
και εγώ το είναι ότι μπορούν πολλά συστήματα ηλεκτρονικά τα οποία υπήρχαν στις παλαιότερες φρεγάτες τύπου S που χρησιμοποιούν εμείς αυτή τη στιγμή το φρεγάτα άλλη δήμος, οι οποίες έχουν υπερβεί τα 40 χρόνια επικρατησιακής λειτουργίας. Νομίζω ότι είναι πολλά υλικά τα οποία μπορούν να αναβαθμιστούν επικοινωνίας και να χρησιμοποιηθούν και σε νέες φρεγάτες. Έχουμε δηλαδή ένα backup από ανταλλακτικά τα οποία είναι και η τεχνογνωσία που έχουμε
αποκτήσει. Ναι, και χρήσιμο, καταλαβαίνω. Οι δηλώσεις πάλι του στρατηγού. Πώς τις είδατε, που έχει κάποιες ανησυχίες. Για τον αρχηγό του στρατού. Έκανε κάποιες δηλώσεις, νομίζω ότι διαβάσατε. Ο οποίος ανησυχεί σε κάποια πράγματα ως προς το θέμα των μεταναστών και το θέμα της διακίνησης αυτής. Ας πούμε ότι χαλάνε πάρα πολλά εκατομμύρια, τα οποία μπορούσε η Ελλάδα να το ωφεληθεί κάπου αλλού.
Αυτό το έχουμε συζητήσει και επανειλημμένες εκπομπές και το έχετε κάνει και εσείς θέμα ότι δυστυχώς εμείς το θέμα του κοντρόλ της παράνομης μετανάστευσης και της ανέργησης νέων δομών φιλοξενίας κακώς κατ' εμένα σε όλες τις 13 περιφέρειες της χώρας είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει εταλανίσει την ελληνική κοινωνία από το 2015 και μετά και συνεχίζει να εταλανίζει. Τα λεφτά που έχουν δοθεί και μέσα από στρατιωτικά κονδύλια, γιατί είναι αρκετά και τα λεφτά που έχουν δώσει για τη σύμπηση από τους ενοπλισμένους και
ακριβώς.
Για τον. Ναι. Έχουμε δώσει και όχι μόνο για την κατασκευή των δομών φιλοξενίας, είναι πάρα πολλά τα λεφτά τα οποία λέμε ότι θα τα πάρουμε, θα τα πακίσουμε, θα τα πάρουμε. Επί του παρόντος παίρνουμε κάποια κονδύλια, αλλά τα κονδύλια αυτά δεν είναι τα ίδια τα κονδύλια που παίρνει αυτή τη στιγμή η Τουρκία, που είναι δεκαπλάσια από την πέμπτη Ελλάδα. Και η Τουρκία δεν είναι ικανή, έχει μια στόφη για μια βρύση και οπότε θέλει να ανοίγει την κάνουν αυτή και στέλνει. Τα προμετανάστες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, Σάμο, Χίο και Μυτιλίνη και όποτε θέλει την κλείνει. Ανάλογα με τις ορέξεις του κ. Ερντογάν και το πώς θέλει να πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για να δώσει περισσότερα χρήματα. Και η Ελλάδα τι κάνει, με το που ανοίγει την Ιστρόφυγγα του κ. Ερντογάν, παίρνει τους λαθρομετανάστες, δεν τους επιστρέφει πίσω, κακώς βέβαια, κάκιστα, δεν τους διοικητεύει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 27 χώρες και τι κάνει. Προσπαθεί, λάθος μεγάλο και αυτό σας το λέω ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που έχουν κάνει οι κυβερνήσεις των Αθηνών, να τις απορροφήσει στις τοπικές κοινωνίες. Αποτέλεσμα ξέρετε ποιο θα είναι. Ότι σε λίγα χρόνια, να το θυμάστε αυτό που σας λέω και γράφω την εκπομπή σας, ότι σε λίγα χρόνια οι λαθρομετανάστες που θα υπάρχουν και θα έχουν γεννήσει παιδιά εδώ και θα μεγαλώσουν και θα πάνε σχολεία και θα έχουν εθνική ποιότητα, θα θεωρούν τον εαυτό τους βέβαια ότι ποτέ δεν θα είναι Έλληνες, θα θεωρούν τον εαυτό τους μουσουλμάνοι. Κάτι που το θέλουν τώρα αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι, να δημιουργήσουν ένα μουσουλμανικό κόμμα να έχουν το 3% σε όλη την επικράτεια για να μπορούν να μπουν στην Βουλή. Αυτό που είπε μάλιστα και παρακύρωσε η κυρία Σάφοπουλου, η πρόεδρος του υποτιθέμενου τουρκικού κόμματος που υπάρχει στην Τζάμπη, όταν υποδέχτηκε τον κύριο Τσαβούσοβλου. Η επιδίωξή τους και το όνειρό τους είναι να κάνουν ένα κόμμα μουσουλμανικό που να υπάρχει στις 13 περιφέρειες της χώρας. Γιατί αυτό είναι ο εκλογικός νόμος της χώρας που να επιτρέπει με το 3% να μπορούν να βγάλουν να εκλέξουν βουλευτές με τους συνδυασμούς τους σε όλη την επικράτεια και να έχουν βουλευτές στην Ελλάδα. Μην απορρείτε λοιπόν αν σε 10 χρόνια από τώρα, στις μεθεπόμενες εκλογές, το μουσουλμανικό κόμμα που θα υπάρξει σίγουρα, το θυμάστε αυτό που σας λέω, θα έχει τουλάχιστον 10 έδρες μέσα στη Βουλή.
Θυμάστε που το έχουμε συζητήσει και μαζί ότι το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος. Ήδη τώρα αρχίζουν και το καταλαβαίνουν οι πολιτικοί με τις διαφημίσεις που κάνουν ότι το 2040 θα είμαστε 105 εκατομμύρια λιγότεροι, που είναι πάρα πολύ ανησυχητικό αυτό, μόνο που το λέμε, όχι να το πράξουμε. Λοιπόν, αν το αφήσουμε θα έχουμε και δημογραφικό πρόβλημα. Αυτό το ξέρουμε πολύ καλά, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το αφήνουν και γιατί σαν κράτος δεν δίνει κίνητρα για να μπορέσει να φέρει τον πληθυσμό εκεί που πρέπει. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι πώς κρίνετε τη συνάντηση που θα γίνει με τον Ερντογάν και τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ενώ τον προκαλεί συνέχεια και τον λέει προδότη τώρα για το θέμα των Αρμενίων, δεν ξέρω κατά πόσον θα τον αντιμετωπίσει ο Πρόεδρος όπως πρέπει, ή θα παίξουν τα παιχνίδια τους για να γίνουν οι εξοπλισμοί αυτοί που έχουμε πει πολλές φορές. Να πουλήσει ο ένας δηλαδή στον άλλο.
Λοιπόν, να αρχίσουμε με την πρώτη ερώτηση. Το δημογραφικό πρόβλημα για μένα είναι ένα πρόβλημα εθνικό. Δεν είναι μόνο η τουρκική απειλή, είναι και η δημογραφική απειλή. Και το χειρότερο βέβαια από όλα κατ' εμένα είναι να υπάρχουν δηλώσεις και μάλιστα από τον ανώτατο άρχοντα της χώρας, την πρόεδρο της Δημοκρατίας, που θα λέει ότι θα χρησιμοποιήσουμε τους μετανάστες για να ενισχύσουμε το δημογραφικό πρόβλημα που έχουμε.
Παναγία,
αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να ακουστεί από την πρώτη πολιτική της χώρας.
Γιατί το είπε αυτό, γιατί το είπε να βαρκέ από αυτό, δηλαδή δεν το σκέφτηκε ότι δεν είναι σωστό αυτό που λέει. Δεν μπορώ να το καταλάβω δηλαδή.
Κυρία Πρόεδρε, δεν το είπα εγώ, την κυρία Πρόεδρε μας λέει να ρωτήσω. Εγώ πάντως εγώ λέω, σαν Βασίλης Πολίτης, ότι
καθεμένα
φέρουμε δηλαδή τους λαθρομετανάστες γιατί για να ενισχύσουμε το δημογραφικό πρόβλημα που έχουμε.
Πολύ ωραία.
Γεγονός είναι ότι...
Δηλαδή το πολίτης, το πολίτης χάθηκε το πολίτης, ο Βούτος χάθηκε, θα έχουμε άλλο ένα πόνημα. Έτσι, αυτό λέει. Ξεκάθαρα.
Μα πολύ σύντομα θα έχουμε αυτό και ξέρουμε το μεγάλο λάθος αυτό που σήμερα. Σημειώστε αυτό που σας λέω. Έχουμε κάνει διασπορά των λάθρομεταναστών στις 13 περιφέρειες της χώρας. Πάντω και στα Ιόνια υπάρχουν λάθρομετανάστες και στον Πελοπόννησο υπάρχουν
λάθρομετανάστες
και στη Μακεδονία. Γιατί? Γιατί θέλουμε να αποσοβήσουμε το πρόβλημα που είχαμε στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με την Λίλη Σαμοχείο. Και τι κάναμε? Τους πήραμε σε όλη την επικράτεια. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε δεν θέλω άλλους να πάρω. Και ότι λοιπόν τι κάνουμε, εμείς έχουμε καθίσει και περιμένουμε πότε θα αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει 5 παιδάκια, 10 παιδάκια, 20 παιδάκια, αλλά όλους αυτούς τους μαντραχαλέδες που έχουμε φέρει εδώ πέρα που θα μείνουν εδώ. Και όπως είπε και η κυρία Πρόεδρος, θα αρχίσουν να κάνουν και μεικτούς γάμους, εκεί θα είναι το μεγάλο πρόβλημα κύριε Βούτου.
558 εκατομμύρια για να τους κάνουν υποδομές. Καταλαβαίνετε γιατί λεφτά συζητάμε. Έτσι.
Δεν είναι μόνο υποδομές κύριε Βούτο, είναι η καθημερινή του σύνδεση με 3-4 γέμματα την ημέρα.
Δωρεάν ιατρικά.
Η ιατρική του συμπερίληψη.
Δωρεάν.
Σήμερα, ναι, σήμερα άμα θα πάτε στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης, δεν υπάρχουν Ελληνίδες μέσα, υπάρχουν μόνο από τους λαθρομετανάστες που κοιτάξτε. Και παίρνουν άμκα κανονικά, παίρνουν ιατροπαθολογική περίθαλψη και υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν Έλληνες πολίτες που δεν έχουν ιατροπαθολογική περίθαλψη.
Ακριβώς.
Εγώ να σας πω δηλαδή ένα παράδειγμα. Και αυτό είναι γεγονός που σας λέω. Ο γιος μου, ο οποίος είναι 15 χρονών, προχθές πήγαμε να πάρουμε ένα εμβόλιο τεστ από το φαρμακείο και είχαν κάνει λάθος με τις μεταφορές, ξέρετε, από το πολεμικό ναυτικό, την ασφάλιση για το ΕΦΚΑ και τα έρφια, αυτά τα καινούργια αυτά που έχουν κάνει όλα τα λοιπά, και δεν είχε άμκα το παιδί.
Ωραία.
Και ενώ εκείνη την ώρα μπήκαν μέσα άνθρωποι οι οποίοι ήταν λάθρομετανάστες και πήραν εμβόλιο κανονικά. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση κύριε Βούτο. Κάθε μέρα γίνεται και χειρότερη, θα πρέπει να ξυπνήσουμε όλοι. Και δεν λέω, δεν παίρνω πολιτική θέση τώρα στιγμή. Πρέπει να ξυπνήσουμε σαν Έλληνες. Να ξυπνήσουμε όλοι, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε σοβαρό πρόβλημα και στη Θράκη και στο Αιγαίο. Ας αφήσουμε το καφέ, το φραπέ και το καπουτσίνο που πίνουμε στις καφετέρειες και να δούμε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα.
Έτσι.
Γιατί θέσατε μια ημερομηνία το 2050, θα είμαστε μειονότητα.
Ακριβώς. Θα είμαστε 5 εκατομμύρια λιγότεροι. Είναι εξακριβωμένα νούμερα και το βάζουν και στη διαφήμιση τώρα και δεν τρέπονται. Με τη συνάντηση, τι βλέπετε, τη συνάντηση των. Με την προκλητικότητα δηλαδή των Τούρκων και τη συνάντηση που θα γίνει.
Καλά, εντάξει, αυτό δεν έχουμε. Ο Τούρκος σαφώς, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, δεν το συζητάμε, μας προκάλεσε ανοιχτά. Δυστυχώς η επίσημη.
Αγκαλιαστήκαμε όμως, έτσι. Αγκαλιαστήκαμε.
Ναι, δεν έγινε τίποτα. Μάλιστα, εγώ ήμουν σε μια τηλεοπτική συνέντευξη και είπαν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Δηλαδή, εντάξει, ότι ήταν ιδιωτικά. Ήταν ιδιωτικά και ο
Σαββούσοβλου.
Μας είπε ότι υπάρχουν εδώ Τούρκοι. Μας είπε ότι υπάρχουν εδώ Τούρκοι. Έδειξε τους Έλληνες δημοσιογράφους, έδειξε τους Έλληνες αστυνομικούς που ήταν μαζί του συνοδεία και είναι ιδιωτικά. Είναι στην πατρίδα μας ιδιωτικά. Και εγώ αναρωτιέμαι, αν το έκανε αντίστοιχα ένας Έλληνας υπουργός εξωτερικών και πήγε στην Κωνσταντινούπολη και έδευνε τους Τούρκους δημοσιογράφους ή έδευνε τους Τούρκους αστυνομικούς στο συνέδριο, τι θα γινότανε? Θα γνωρίζανε persona non grata. Εδώ δυστυχώς όμως ούτε έγινε τίποτα τέτοιο. Εμείς ανοίξαμε τις αγκαλιές και τα φιλιά, αγαπητέ φίλε Μευλούτ και αγαπητέ φίλε Νίκο, και αυτή είναι η κατάσταση δυστυχώς. Δεν μπαίνω πολιτική θέση, δεν τις ξέρω και στις πολιτικές μου πεπιθήσεις, αλλά αυτή τη στιγμή θα πρέπει να καταλάβουμε να κοιτάξουμε όλοι μαζί ένα εξαρτή των κομμάτων. Με σημαία την Ελλάδα. Και αφήνουμε το έχουμε ξεκάσει. Το έχουμε ξεκάσει πάρα πολύ.
Συνάντηση τώρα του Ερντογάν, πώς τη βλέπετε, θα αποδώσει ή θα πουλήσουν και δύο όπλα για να έτσι, μείνουν ευχαριστημένοι και οι δύο?
Επειδή στην καριέρα μου και είμαι και ακόμη μέλος επιτροπών, ακόμη και σαν αποστατή είμαι μέλος επιτροπών στον ΝΑΤΟ, σα λέω λοιπόν χρόνια πολλά ακούω ότι όταν γίνεται κάποια εμπλοκή για διάφορους λόγους η Τουρκία, η Αμερική θα τραβήξει το αυτί του Τούρκου, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αυτό. Οι Τούρκοι θα είναι ένας σύμμαχος δυνατός που τον φοβούνται και τον θέλουν οι Αμερικάνοι να είναι δίπλα τους τα διάφορα τώρα παιχνίδια που παίζει, είτε είναι ο Μπάγκεν είτε ο Τραμπ, και λέει ότι με τον Ερντογάν, εγώ σας λέω λοιπόν ότι 15 Ιουνίου που θα γίνει μεγάλη σύνοδος του ΝΑΤΟ και θα μιλήσει ο κ. Μπάγκεν με τον κ. Ερντογάν. Το θέμα είναι ότι ο κ. Ερντογάν θα συνεχίσει να έχει την προβλητική του συμπεριφορά. Να μην ξεχνάμε ότι σήμερα παραμονές στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εμείς βέβαια χωρίς να λέμε τίποτα, υπάρχει ένα πλοίο το Μαρμαρά, το Τουμπιτάκι σε Μαρμαρά, το οποίο αρμενίζει στο Αιγαίο σήμερα που σας μιλάω τώρα, που σας μιλάω κοντά στη Σάμο. Και το Τουμπιτάκι Μαρμαρά δεν είναι απλά ένα ερευνητικό σκάφος που έχει πάρει λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνει διάφορα προγράμματα υποτιθέμενων επιστημονικών εργασιών, αλλά ένα πολυεργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται για επιχειρήσεις έρευνα και διάσωση. Τι προσπαθεί να κάνει η Τουρκία, αυτό που προσπαθούσε το 1974 και μετά. Από το 28 μεσημβρινό και ανατολικότερα να έχει ρόλο έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο. Το Αιγαίο αυτή τη στιγμή που έχουν βάλει πρόγραμμα οι Τούρκοι και θέλουν το μισό Αιγαίο να το έχουν δικό τους. Τώρα όλα τα άλλα που ακούω εδώ είναι στο δικαμιλισμό από διάφορους πολιτικούς ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, και στη Δράκη υπάρχει πρόβλημα, κύριε Βούτο, και στο Αιγαίο υπάρχει πρόβλημα.
Και πλήρη χαρτογράφηση έχουν κάνει, να παρκέπω. Και πλήρη χαρτογράφηση έχουν κάνει. Σε όλα, τα πάντα.
Και πριν είχα το γράψει.
Έτσι, γιατί ήμουνα στην Ευρωβουλευτική, ήμουνα για το γραφτική υπηρεσία και ξέρω πολύ καλά. Ξέρουμε πολύ καλά τι κάνανε τότε. Και από τότε, στην Ευρωβουλευτική υπηρεσία που ήμουνα, στο Ναυτίλος, ήξερα από τότε που είχαν ξεκινήσει το τι σκοπό είχαν. Είχαν σκοπό να χαρτογραφήσουν και να έχουν τα πάντα γραμμένα, όλα. Και τα έχουν. Με παραβιάσεις, με, αλλά τα έχουν όλα. Δυστυχώς και σε δικά μας νερά και σε δικά μας βρήματα και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά δυστυχώς.
Τώρα που σας μιλάω, είναι 8 μίλια βόρεια από το Καρλόβαση.
Και δεν μιλάει κανείς. Και τα κανάλια, μούγκα.
Παραμονές στη Συνόδου του ΝΑΤΟ.
Έτσι. Και τα κανάλια μούγκα.
Της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ακριβώς.
Η Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρασε, δεν έγινε τίποτα. Το ξεχάσαμε πάλι. Ότι οι Ρώσοι και οι Κυρίες τελειώσαμε. Δεν το κάναμε καμία.
Ναι.
Κανένα θέμα για κυρώσεις.
Ναι.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι θα γίνει και στις 15 Ιουνίου, δεν θα γίνει τίποτα. Και ο κ. Ερντογάν θα βγάλει φωτογραφία δίπλα από τον κ. Μπάιντεν και θα το παίζει πάλι προκλητικά ότι είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια.
Ναι, κατάλαβα. Ήδη τώρα που μιλάνε, έπεσε χτύπημα, κυβερνοχτύπημα στα μεγαλύτερα δίκτυα του κόσμου, New York Times, Bloomberg, BBC, Guardian. Και όλα τα διεθνή δίκτυα και έχουν βγει εκτός όλα. Και δεν μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει. Φανταστείτε δηλαδή πώς είναι τα πράγματα και πού έχει φτάσει η τεχνολογία που κάποιος hacker μπαίνει μέσα και τα τεινάζει όλα στον αέρα. Φανταστείτε δηλαδή και τα στρατιωτικά πώς θα παρακολουθούν και πώς θα βλέπουν. Για να καταλαβαίνουμε δηλαδή πού βρισκόμαστε και πού είναι η τεχνολογία. Τώρα αυτή τη στιγμή ήρθε έκτακτο δελτίο. Όλα τα δίκτυα είναι εκτός. Καταλαβαίνετε τώρα τι συμβαίνει με τον κόσμο ολόκληρο. Τι γίνεται και πώς παρακολουθούνται.
Σωστά, και να μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία έχει αναπτύξει πολύ βέβαια τα μη επαδρομένα ρωσικά.
Α, καλά, ναι. Ήδη ετοίμασε βάση στην Κύπρο. Την εγκαινιάζει τη βάση, θα πάει και από εκεί. Θα εγκαινιάσει και μια παραλία όπως είπε. Τα είδατε, προκλητικά όλα τα πάντα. Εκεί, σαν να μην συμβαίνει.
Μια καινούργια είδηση ότι έχει ετοιμάσει ένα διαμορφωμένη έκδοση του ΑΝΚΑΕΣ ενός ντρόν που το χρησιμοποιήσε στο Αιγαίο, το οποίο είναι πλήρως εξοπλισμένο με πυράβλους ικανούς να χτυπήσουν στόχους εδάφους με μεγάλη ακρίβεια.
Ωραία.
Από αποστάσεις μεγάλες. Και με δυνατότητα παραμονή στον αέρα 30 ώρες. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει δυνατότητα να γεμίσει όλο το Αιγαίο με τέτοια ντρόν. Δεν έχει πρόβλημα καθόλου γιατί θα έχει καθόλου πιλότες.
Δεν θα έχει απολύσει.
Εμείς θα καθόμαστε και θα κοιτάμε από κάτω και θα τους βγάζουμε φωτογραφίες.
Δεν θα έχει απολύσει, ακριβώς. Τι να πω, Ναυαρχέ μου, τι να πω. Τώρα με το θέμα των λιμανιών και αυτά, έχεις κανένα νέο, έχουμε καμία εξέλιξη για το θέμα εδώ το οποίο είχε προκύψει.
Ο Δήμαρχος της Αιγή και ο Περιφερειακός, ο κ. Στραβλός και ο κ. Μιχαλάτος νομίζω ότι προσπαθούν για τα λιμάνια.
Ναι.
Και ο κ. Στραβλός για το θέμα και για την Ιθάκη και για τα Κεφαλονιά. Έχει ξεκινήσει και ο Δήμαρχος τώρα να κάνει, και που είναι ταυτόχρονα και πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, να κάνει μια καλή καταγραφή του πόσα λιμάνια υπάρχουν, γιατί έχετε και πολλά λιμάνια. Έχετε και ένα, δύο,
ακριβώς.
Και λιγότερα βέβαια στην Ιθάκη, αλλά και αυτά ικανά για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν εμπορικές και τουριστικές λιμένες. Καλό είναι λοιπόν να γίνει μια απλή καταγραφή, ξεκινήσει ο Δήμαρχος και ο Περιφερειακός και ο Περιφερειακός για να γίνει αυτή η καταγραφή και να γίνει μια αναβάθμιση. Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια κονδύλια από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, γίνονται κάποια τεχνικά δελτία για την αναβάθμιση των λιμένων. Νομίζω ότι υπάρχει μια κινητικότητα. Ας την ενισχύσουμε όλη η κινητικότητα και ας βοηθήσει η τοπική κοινωνία χωρίς να υπάρχουν συνεχώς αντιδράσεις.
Ναι.
Όχι εγώ θέλω το αντίθετο γιατί είναι μπροστά στο σπίτι μου, όχι εγώ το θέλω πιο κάτω γιατί θέλω να είναι εκεί η Μαρίνα. Για το καλό και το κοινοφελές σκοπό όλων το καλύτερο για όλους τους πολίτες της Κεφαλονίας και της Ιδράκης.
Με τη Μαρίνα έχουμε κανένα νέο, έχουμε εξελίξεις που μου είχατε πει ότι υπάρχει ενδεχόμενο αυτούς τους μήνες τώρα να πάει για δημοπράτηση.
Η Μαρίνα πιστεύω μέχρι τέλος Φεβρουαρίου να έχει βγει σε δημοπράτηση, ήδη έχουν αρχίσει και δηλώνουν ενδιαφέρον κάποιοι όμιλοι για την Μαρίνα. Ναι. Να μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν τρομερά γραφειοκρατικά προβλήματα, που τα οποία σιγά σιγά και με τις τοπικές αρχές της περιφέρειας και του Δήμου και του ΤΑΙΠΕΔ καταφέρανε και ξεπεραστήκαν αυτά τα προβλήματα. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η σύνταξη μελέτης μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα είναι έτοιμη για να μπορεί να βγει πλέον σε δημοπράτηση. Να πούμε ότι έχει βγει άλλη μια φορά σε δημοπράτηση, απέβει άκαμπος. Πιστεύω ότι η φορά ότι θα πάει καλά και ότι η Μαρία Λογοστολίου από χρόνο του καλοκαίρι να δουλεύει και να μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες σε όλους τους αλαμικούς που θα έρχονται για να επισκεφθούν την ωραία Κεφαλονιά.
Μάλιστα. Άρα πρέπει δηλαδή για να κρατήσουμε διεθνούς εμβέλεια σε το λιμάνι μας, πρέπει να παρέχουν όλες αυτές τις υπηρεσίες τις οποίες μας είχατε πει και την άλλη φορά, έτσι.
Όπως σας είπα και πάλι, για να υπάρχει, ένα λιμάνι εθνικής σημασίας πρέπει να έχει και το εμπορικό του κομμάτι, να έχει και το τουριστικό του και το ναυτοαθλητικό του και την αλία. Ναι. Αυτή τη στιγμή η Μαρίνα του Αργοστολίου, γιατί έχει μια αρκετά μεγάλη έκταση, προσφέρει και κάτι άλλο περισσότερο από τις άλλα λιμάνια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα Επτάνησα, ότι έχει δυνατότητα να κάνει και μικρές ναυτιλιοσκευαστικές εργασίες. Το οποίο σημαίνει ότι θα είναι μοναδικό για την περιοχή των Ιωνίων, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια μικρή επισκευαστική βάση στη Λευκάδα και η επόμενη πλέον είναι στο Χωτόρ, είναι πλέον στην Μοντενέγρο και στην Κροατία. Δεν υπάρχει άλλα πιο κοντά.
Έχει και ένα άλλο
μειονέκτημα.
Έχει και ένα άλλο μειονέκτημα, δεν είναι η Ρώτα. Έτσι, όπως είναι για τη Λευκάδα και για τα υπόλοιπα μέρη. Δεν έχουμε τη Ρώτα, δηλαδή πρέπει να κατέβει από την κάτω πλευρά. Καταλαβαίνετε τι λέω.
Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι αν θα γίνει μια μικρή
επισκευαστική μονάδα είναι καλύτερα.
Ναι,
κατάλαβα.
Ναι, θα εξυπηρετήσει όλες τις αλαμιγούς οι οποίες αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται επαγγελματικά τουριστικά στην Ιόνιο και θα εξυπηρετήσει γιατί πολλά από αυτά, μην ξεχνάμε το χειμώνα, για να εκτελέσουν εργασίες, όταν παραπάνω από αυτές τις οποίες μπορεί να κάνει η Λευκάδα, αναγκάζονται να πηγαίνουν ή στην Κόρυφο. Ή έρχονται στο Καλαμάκι ή στη Σαλαμίνα, οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι έξοδα μεγάλα γνωσία. Αν υπάρχει λοιπόν μια μικρή ναύπηγο διασκευαστική βάση, αυτή που θα συμβούνται μόνιμα στην περιοχή του Ιωνίου, δεν θα χρειάζεται να μετακινούν τα σκάφη.
Με τη δυνατότητα να γίνει το εμπορικό λιμάνι στο σημείο αυτό που είχε προτείνει ο κύριος ο καπετάνιος, ο κύριος Εφανάτος. Αυτό που είχε πει ο κύριος Εφανάτος να πάει στον Ταμάρι κοντά. Που το βλέπατε.
Αυτό που κατάφερε. Αυτό που κατάφερε η Δημοτική Αρχή και πρέπει να πούμε και μπράβο σε αυτό, ότι κατάφερε να φύγει το λιμάνι μέσα από την πόλη του Αργοστολίου, που ήταν σημαντικό.
Ναι.
Τώρα το που θα γίνει απέναντι, αν θα γίνει κοντά στη Μαρίνα, θα γίνει κοντά στη ΔΕΗ, θα γίνει λίγο πιο αριστερά, είναι θέμα μελέτης του μελετητή, δεν είναι θέμα δικό, είναι θέμα του μελετητή. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που πετύχατε αυτή τη στιγμή, που είναι και πολύ σημαντικό, είναι ότι θα φύγει μέσα από το λιμάνι του Αργοστολίου.
Ακριβώς.
Που θα είχε τη βρώμα, τη σκόνη, αν θα τελειώσουν, γιατί ήδη ο εργολάβος θα πάρει τα χρήματα που είναι τελειώσει τις εργασίες που είναι να κάνει στο λιμάνι. Εγώ πιστεύω δηλαδή μέχρι το Σεπτέμβριο πια το λιμάνι θα αρχίσει να παίρνει μια τελειοποιημένη μορφή και να πάρει τη μορφή που το αξίζει για την πόλη της Κεφαλονιάς.
Θα χρειαστεί και εκβάθυνση όμως, έτσι, οπωσδήποτε. Χρειάζεται και μια
εκβάθυνση. Μια μικρή εκβάθυνση χρειάζεται και στην περιοχή του Μπαστονιού και στην περιοχή του Κεντρικού Λιμένα και στην περιοχή απέναντι για στο Βρέπανο είναι το Ιμαρίνα.
Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο να βαρχεί μου να μας ενημερώσετε. Μας τα πατώ όλα δηλαδή, αλλά εντάξει, αν αφήσαμε κάτι.
Απλώς να τονίσουμε σε όλους ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Η Τουρκία συνεχίζει την προκλητική στάση, συνεχίζει να αφιζητεί τη συνθήκη της Λοζάνης. Συνηθίζει να έχει μια προβλητική παρουσία στο Αιγαίο, να μην να επαγγελθούμε και να μην επαφιόμεθα ότι οι Τούρκοι, οι Τούρκοι πολίτες, οι δύο χώρες είμαστε, θέλουμε να είμαστε φίλοι, θέλουμε να κάνουμε δουλειά μαζί τους, θέλουμε να μην έχουμε κακές σχέσεις, αλλά δυστυχώς η πολιτική ηγεσία αυτή της Τουρκίας δεν πρέπει να είναι άνηση μεταξύ η σχέση των δύο χωρών. Δηλαδή να απορροφήσουν την Ελλάδα. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει να γίνει ποτέ και δεν πρέπει να το επιτρέψουμε εμείς.
Τα μηνύματα που έχετε στο Αιγαίο για τον τουρισμό είναι τα ίδια που έχουμε και εμείς εδώ στο Ιόνιο?
Δειλά. Γιατί ακόμη ξεχνάμε ότι δεν έχει ανοίξει τα σύνορα με Τουρκία, έτσι.
Είναι ανησυχητικά, ναι, καταλαβαίνω.
Του Βορειοανατολικού Αιγαίου, που πιστεύουμε να ανοίξουν μετά τις 22 Ιουνίου, γιατί αυτή τη στιγμή τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, Χίο, Σάμο, Σίμι, τα Δωδεκάνησα, ζουν από τα τουρκικά.
Ναι, κατάλαβα.
Δεν έχουν ανοίξει τίποτα. Υπάρχει μια ελαφρά κίνηση φαναντικών και σταθών ιδιωτικών από Ρόδο μεταξύ των διάφορων νησιών του Δωδεκανήσου, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει, άμα δεν ανοίξει το Αιγαίο, άμα δεν ανοίξει η Τουρκία, αυτή τη στιγμή δεν θα υπάρχει καθόλου κίνηση στο θέμα του Δωδεκανήσου.
Μάλιστα. Με το βιβλίο σας πάτε καλά, εντάξει?
Να είστε καλά, έχει βγει, βγαίνει και δεύτερη έκδοση. Θα κάνω και μια παρουσίαση κάποια στιγμή στην Κεφαλονιά.
Θα χαρώ να πάρω και το βιβλίο σας.
Ξεκινάμε εδώ.
Αφιερωμένο. Ναι,
μόλις σταματήσουμε τώρα λόγω COVID, που μάλλον σταματήσαμε λόγω COVID, ήδη ξεκινάω σε κάποιες πόλεις μεγάλες, Καβάλα, Θεσσαλονίκη και κάποια νησιά, και μετά θα αρχίσω να στάθω και από την πλευρά του Ιωνίου να κάνω κάποιες παρουσίες.
Χαιρετισμούς από το φίλο σας έχετε, τον Αλέξανδρο. Και σας περιμένουμε να δείτε με το καλό. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, να βαρκέμαι.
Να είστε καλά, καλή μέρα. Να είστε καλά, γεια σας.